Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 28. Číslo 7. Júl-august 2019.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V prázdninovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod. Môj najkrajší letný zážitok. Jaroslava Majerská, báseň. Bacily. Žaneta Mlynárová, zem nie je len pre nás. Papier, jeho dôsledky pre životné prostredie. Viera Kamenická, rozprávky do tmy. Bocian požiarníkom. Žaneta Mlynárová, príbehy slávnych obrazov. Salvador Dalí, persistencia času. Žaneta Mlynárová, pesnička. Rascal Flatts, Life is a Highway. Film Auta, Cars. Erika Hrošárová, kniha na pokračovanie. Dokonalá Klára, 27. kapitola. Jaroslav Schneider, poklady z lúk. Materina dúška. Eva Halásová, báseň, kvety. Jaroslav Schneider, nástrahy života. Nutkavé správanie na internete. Stanislava Húsková, mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok číslo 12. Doktorantské štúdium a súčasnosť. Duša Netík, medzi nebom a zemou. Paragliding. Jaroslava Majerská, povolania v uniformách, colník. Dušan Netík, hľadači pokladov, opál. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Viera Kamenická, zaujímavosti z hudby, najhranejšie hity. Jaroslava Majerská, lexikon, slová začínajúce na písmeno Z. Beáta Foltínská, kniha na pokračovanie. Z denníka princeznej. Stále štvrtok. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku školskej knižnice www.zsklule.edu.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Môj najkrajší letný zážitok. Rozprávanie. V živote každého človeka je len pár nezabudnutelných a neopakovateľných zážitkov, či už pozitívnych, alebo aj tých negatívnych. Ja si však veľmi dobre spomínam práve na ten pozitívny, ktorý sa mi vril hlboko do pamäti. Nebolo to tak dávno, keď som sa s rodinou rozhodovala, kam nás cesty zavedú počas dlho očakávaných letných prázdnin. Rozmýšľali sme nad odpočinkom pri mori, v horách, ale víťazné miesto dostala dovolenka v Štúrove. A tak v jedno krásne, slnečnými lúčmi zaliaté sobotné ráno sme naplnili kufre dvoch aut a vybrali sa na dvojhodinovú cestu, tešiať sa na týždeň plný zábavy a oddychu. Vzájomne sa obe vozidlá obiehali a popritom sme sledovali aj krásy Slovenska. Keď sme dorazili na vytúžené miesto, ohúrila nás drevená chatka v areáli kúpaliska, ktorá bola v skutočnosti ešte útulnejšia ako na fotografiách. Pri privítala nás majiteľka, ktorá nám odovzdala kľúče od našich štyroch samostatných podkrovných izieb. Otvorili sme dvere, vstúpili sme do izby, v ktorej stála veľká posteľ, na stene zavesený televízor a bola spojená s malou kuchynkou. Po vybalení sme sa rozhodli, že by bol najvyšší čas zavítať ku bazénom. Trvalo len pár minút a bolo počuť hluk narážajúcich vln. Ako sme prišli bližšie, pred očami sa nám objavil obrovský bazén s umelým vlnobitím. Bolo zaujímavé sa pozerať na ľudí, ktorí skákali v rytme vln, a preto sme ho vyskúšali aj my. Samozrejme, nesklamal. Aby nás neomrzel, pohľadali sme aj ďalšie bazény. Nachádzalo sa ich tam veľké množstvo s teplou vodou, plavecký, ale aj perličkový. Vyskúšali sme ich všetky a v každom jednom sa skrývala nejedna vodná atrakcia. Večer sme prišli z vody unavení na izbu a oddychovali do nasledujúceho dňa. Ten sme znovu strávili pri vode. Ďalší dovolenkový deň sme si urobili výlet do nedalekého Ostrihomu. Peši sme prechádzali cez most Márie Valérie, pod ktorým prúdi mohutný Dunaj s plávajúcimi výletnými loďami. Celú cestu sa nám pred očami vypínala kolosálna bazilika, ku ktorej smerovali naše kroky. Krásou sa píšila aj zvnútra. Vystúpili sme po točitých schodoch na najvyššiu kupolu. Prekvapil nás znamenitý výhľad na ďaleké okolie. Naspäť nás odviezol výletný vláčik. Večery nám spríjemňovali spoločenské hry a leňošenie. Veľmi rada som sa prechádzala po celom areáli, okolo tichého jazierka, ale aj v centre mesta, ktoré hýrilo usmievajúcimi sa ľuďmi. Posledný deň sme sa pobalili, opustili našu príjemnú chatku a posledný krát si užili vodu. V neskorších poobedných hodinách sme posadali do aut. Tie nás odviezli z relaxovaných a lúčmi opálených domov. Tieto prázdniny boli najkrajšie, pretože som ich strávila s mojimi najbližšími, s mojou rodinou. A zostáva mi len dúfať, že takýchto krásnych zážitkov na vás počas prázdnin čaká veľa. Z internetovej stránky www.zones.sk vybrala a upravila Eva Halásová.
Alica Náhliková, Bacily. Peťko v škole kýcha beda. Nie je s ním dnes zábava, vreckovku si prednosť nedá, Bacily tak rozdáva. Nestojíme o ne síce, štedro nám ich nanúti. Rýchlou poštou na tisíce, pri každúčkom kýchnutí. A Bacily nebadane začnú sliediť po triede. Sú to šelmy prefíkané, hľadajú sa obete. Ako vyhrať súboj s nimi? Pred čím budú utekať? Čerstvý vzduch a vitamíny nemá žiadny bacil rád. Vybrala Jaroslava Majerská.
Zem nie je len pre nás. Papier, jeho dôsledky pre životné prostredie. Papier je materiál, ktorý má všestranné použitie. Stačí sa pozrieť okolo seba a určite nájdeš veľa vecí, ktoré sú úplne alebo čiastočne vyrobené z papiera. Keďže je papier lacný, za posledných 40 rokov sa jeho spotreba zvýšila o 400%. To znamená, že papierenský priemysel je jedným z najväčších priemyselných odvetví na svete a má obrovský negatívny vplyv na životné prostredie. Hlavným problémom papierenského priemyslu je odlesňovanie, po ktorom nasleduje znečistenie vzduchu, vody, pôdy a globálne otepľovanie. Celosvetovo celulózový a papierenský priemysel je piatým najväčším spotrebiteľom energie. Celulóza a papier sú tretím najväčším priemyselným znečisťovateľom ovzdušia, vody a pôdy a každý rok je vo vzduchu vypustených viac ako 100 miliónov kilogramov toxických látok. Odhaduje sa, že 35% tuhého komunálneho odpadu je papier a teda je jednou z hlavných zložiek skládok. Niekoľko faktov a čísel. Na výrobu jednej tony papiera sa použije až 1000 litrov ropy. Jeden papier formátu A4 vyžaduje 5 až 10 litrov vody. Polovica odpadu z podnikov je papier. Na výrobu jednej rolky toaletného papiera sa spotrebuje 140 litrov vody. Odhaduje sa, že každý deň spláchneme do záchodu 27 000 stromov. Recyklácia jednej tony papiera ušetrí okolo 2500 litrov ropy, 26 500 litrov vody a 17 stromov. Predpokladalo sa, že spotreba papiera po príchode elektroniky klesne. Namiesto toho sa ale očakáva, že sa pred rokom 2030 zdvojnásobí. Čo môžeš urobiť ty? Recyklácia je stále veľmi dobrou cestou, ktorá môže znížiť spotrebu dreva. Nákup recyklovaného papiera zase povzbudí výrobcov, aby boli šetrnejší k životnému prostrediu. Celkovo môžeš používať spôsob odmietni, zníž spotrebu, opätovne použi, recykluj. Pri písaní alebo tlači používaj obe strany papiera. Ušetri papier odmietnutím nežiaducich letákov či katalógov. Týmto prispieš k zelenšiemu životnému prostrediu a pomôžeš našej planéte. Podľa zdroja www.ecohero.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Ján Pochanič, Rozprávky do tmy. Bocian požiarníkom. Chr, fí, chr, fí, fú. Ozývalo sa celou studenou dolinou. To Jožo dospával minulú noc. To je pohodička, to je pohodička. Spolu spánku rozprával Jožo a otočil sa na druhú stranu. No ľudia na dedine mali na to iný názor. Pri pohľade na nahýnajúce sa stromy sa chytali za hlavu, ucho i vlasy. Ešte viac sa naľakali, keď do studenej doliny začal sa valiť čudný dym. Náš Jožo však pokojne spal. No len do chvíle, kým si nepotiahol zo dva šluky štipľavého dymu. Kto si to tu dovolil zapáliť? Rozkrikoval sa na mosúrene. Ale keďže mu nikto neodpovedal, pomaly sa začal prebúdzať. Najprv opatrne otvoril pravé oko, no nič nevidel. Otvoril ľavé a zasa nič. Otvoril obe oči a naraz kuk. Všade samý dym. Fíha, keď už Bocian nič nevidí, to je vážna vec. Poznamenal len tak pre seba a vyletel až dúhe Danke, ktorá sa slnila v susednej Tatranskej doline poprosiť o pomoc. Prišiel však nevhod. Danke práve doplňali fialovú farbu dúhovi maliari a preto zapískal na kamaráta Vládka. Vládko bol Vánok, ktorý sa preháňal na oblohe. Vládko, Vládko, v studenej doline horí, lamentoval Jožo. Chytro, poďme tam, podporil Joža Vládko a okamžite leteli do doliny. Len čo v doline pristáli, húkačky a sirény vyspevovali o dušu. Jožo podišiel bližšie k požiarníkom, ktorí na jeho sklamanie už stáčali premočené hadice. Veď v studenej doline ešte horí, kričal Jožo z plného zobáka. Kapitán požiarníkov, pán rozdeľovač, smutne sklopil hlavu a povedal: auto sa tam nedostane. Autá možno nie, no ja sa tam dostanem, povedal Jožo. V doline je veľa zvierat, ktoré potrebujú pomoc. Kto im pomôže, ak nie my? Nedal sa odbiť Jožo. Kapitán nasadil Jožovi na hlavu požiarnickú prilbu a poznamenal: čo máme robiť, pán kapitán? Pripravte mech s vodou, dodal Jožo. O chvíľu sa mechy s vodou rozprskávali po celej doline ako letný dážď a ľudia len krútili hlavou. Jožo rozhadzoval mechy jedna radosť. No oheň nie a nie uhasiť. A tak chytro vyletel za bratrancom z druhého kolena Mrakom Markom. V škole sa učil lepšie, tak by mal vedieť, ako pomôcť. Rýchlo mu vyrozprával, čo sa stalo. Marko pozrel na hodinky a povedal: poďme za spolužiakmi, práve sú na obede, určite nám pomôžu. A veru pomohli. Ani obed nedojedli a jeden po druhom odlietali nad studenú dolinu. Tam sa pochytali za plecia a vytvorili silný dážď. O hodinu bolo po požiari. Ľudia v dedine, ako i zvieratá, sa začali tešiť a vyspevovať. A keď nad studenou dolinou po hodinovom daždi vyšla konečne dúha Danka, začali sa konečne smiať. Z knihy Rozprávky do tmy, ktorú napísal Ján Pochanič a ilustrovali deti S.Š.I. z Levoče, vybrala a upravila Viera Kamenická.
Príbehy slávnych obrazov. Salvador Dalí, Perzistencia času. Slávny umelec raz o sebe prehlásil: Každé ráno zažívam pri prebudení rozkoš. Rozkoš z toho, že som Salvador Dalí a unesene sa pýtam samého seba, čo zázračného dnes ten Salvador vykoná. Výstredný surrealista sa považoval za génia a svojim životným štýlom rád poburoval verejnosť. Narodil sa roku 1904 v španielskom meste Figueres. Maľovať začal už ako dieťa, podporovala ho v tom najmä jeho matka. V roku 1922 študoval umenie na Univerzite San Fernando, ale školu nedokončil kvôli svojmu vyhláseniu, že profesori nie sú hodní toho, aby ho skúšali. Obdivoval tvorbu Vermeera a Picassa. Maliarovú kariéru ovplyvnili avantgardní umelci. Najčastejšími symbolmi v Dalího tvorbe sú mravce, mäkké hodinky, slony s tenkými nôžkami, ale i náboženské prvky. Okrem obrazov sa preslavil aj dizajnom nábytku, tvorením parfumov a šperkov. V roku 1969 vytvoril slávne logo lízanky Chupa Chups. A zda najznámejším dielom Salvadora Dalího je Perzistencia času alebo pamäte. Častým symbolom v Dalího obrazoch sú roztečené hodinky. Maliar prišiel na myšlienku namaľovať hodinky pri pozorovaní roztekajúceho sa kamembertu počas horúcej letnej noci. Jedného večera usporiadali Dalí a jeho manželka gala večierok a pozvali niekoľko priateľov. Po večeri sa chystali ísť do kina, ale Dalí ho rozbolela hlava a tak sa rozhodol zostať doma. Potom, ako všetci hostia odišli, zostal som ešte dlho sedieť pri stole, premýšľajúc o filozofických problémoch supermäkosti, ktoré vo mne syr vyvolával. V zápätí vstal od stola a pobral sa do ateliéru, aby preskúmal obraz, na ktorom pracoval. Vyprahnutá krajina pri Port Ligate vnúkla Maliarovi nápad stvoriť slávne mäkké hodinky. Podľa zdroja www.9m.sk upravila Žaneta Mlinárová.
Rascal Flatts, Life is a Highway, film autá Cars. Life is a Highway je pieseň, ktorú napísal Tom Cochrane. Objavila sa na jeho albume s názvom Mad Mad World z roku 1991. V roku 2006 túto pieseň prespievala americká country kapela Rascal Flatts pre Disneyho film autá Cars, ktorý vyšiel 9. júna 2006. Veľké množstvo stiahnutí viedlo k umiestneniu v prvej desiatke rebríčka Billboard Hot 100. Okrem toho získala pieseň aj niekoľko ocenení. V roku 2006 to bolo ocenenie Radio Disney Music Award za najlepšiu filmovú pieseň a v roku 2007 People's Choice Award za najobľúbenejšiu pieseň zo soundtracku a People's Choice Award za najobľúbenejší remake. Podľa zdroja www.disney.fandom.com preložila a upravila Žaneta Mlinárová.
Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today, yeah. I wanna ride it all night long.
Kniha na pokračovanie, Dokonalá Klára, Gabriela Futová. Kapitola 28. Po poslednej hodine akoby sa celá škola naraz vyľudnila. Inokedy býval všade krik a riadny ruch, teraz to bolo úplne inak. Kto mohol, utekal už domov prázdninovať. A ja som sa chystala hneď po obede. V šatni som sa obliekla, chcela som ešte odložiť do peračníka svoju obedovú kartu, keď som zistila, že peračník v taške nie je. Asi som ho nechala na lavici, keď som si tú kartu vyberala, pomyslela som si. Schmatla som teda tašku a vybrala sa späť do triedy. Dúfala som, že bude otvorená. Už z diaľky som videla, že dvere triedy sú pootvorené. Normálne som si vydýchla. Aspoň nebudem musieť zháňať kľúče po celej škole. Fakt neviem, čo si o tom dievčati myslieť. Začula som, keď som sa ocitla takmer pri kľúčke. Zvedavosť ma však zastavila. O akom dievčati sa bavia? Na jednej strane je šikovná. Dovolím si povedať, najšikovnejšia z celej triedy. Pokračoval hlas našej učiteľky. Premklo ma tušenie, že to vraví o mne. Od radosti som cítila, ako sa mi rozhoreli líca. No na druhej strane sa správa ako malé rozmaznané decko. Ak sa veci nedejú podľa jej predstav, trucuje. Ale veď ona je ešte malá a je aj rozmaznaná. Dobre vie, že majú len ju. A Božena na ňu nedá dopustiť. To, že vraveli, že som rozmaznaná, sa ma dotklo. Nemala som pocit, že som rozmaznaná. Veď rozmaznané deti sú protivné. A to, že ma babka chváli? Keď som šikovná, tak čo? To by mi ešte ani tak neprekážalo, pokračovala triedna ďalej. Klára je neporiadna. Keby si videla tie zošity. Ona ti je taká presvedčená o vlastnej šikovnosti, že úlohy úplne fláka. A keby si videla, ako píše, náš kocúr by to naškriabal krajšie. Cítila som, ako mi líca zahoreli znovu. Tento raz nie od radosti. To, čo som počula, mi úplne stačilo. Ako obarená som zbehla späť k šatni, obula si čižmy a plná zmetku som odišla domov. Doma bol zas len detko. Potrebovala som sa nutne porozprávať s babkou, ale teraz na to nebola príležitosť. Detko, máš ma rád? Prekvapila som ho otázkou. Mám, samozrejme, odpovedal po chvíľke, keď mi nalieval kakao. A prečo ma máš rád? Nedala som mu pokoj. No čo sú to za otázky? Si moja jediná vnúčka, akože by som ťa nemal rád? A keby si mal veľa vnúčat, mal by si ma rád aj tak? Klárka, stalo sa niečo? Detko sa na mňa vážne zahľadel. Najprv mi odpovedz. Neustúpila som. Samozrejme, že by som ťa mal rád. Si predsa milá dievča. Pokiaľ? Pokiaľ čo? Pokiaľ sa nesprávaš ako rozmaznané decko. A hlavne, keď nedúpeš, aby bolo po tvojom. Ja nie som rozmaznaná, vzlikla som. Obávam sa, že si, pritvrdil detko. Chvíľu som mala pocit, že ma nemá rád. A že ani ja jeho. Našťastie si veľmi múdra a šikovná a preto si myslím, že rozmaznaná si len dočasne. Ani učiteľka ma nemá rada, vzdýchla som si. To určite nie je pravda, nesúhlasil detko. Ako si na to prišla? Počula som ju, ako sa rozpráva s inou učiteľkou. A? Čo konkrétne si počula? Že píšem horšie ako kocúr a... To som ti vravel aj ja? A to ešte neznamená, že ťa nemám rád. Detko, odpila som si z kaká. Ja už do tej školy nepôjdem. Dobre, súhlasil detko a mne skoro vyleteli oči. Tak teda cez prázdniny vybavíme tvoj prestup do inej školy. Priprav sa ale na zmeny. Ráno budeš musieť vstávať skôr, lebo druhá najbližšia škola je až v meste. Budeš musieť chodiť autobusom. V triede nebudeš nikoho poznať, ale veď nové kamarátky si nájdeš skoro, nie? Ani s učiteľkou nebudeš mať problém, bude úplne nová. Prestaň! Zahriakla som ho. Strašíš ma! Nestraším, to sú holé fakty, zdvihol detko obočie. Vieš čo, Klárka? Navrhol zrazu detko. Nemyslí teraz na školu. Máš predsa 2 týždne prázdnin. Poď, pôjdeme sa prejsť s Pedrom. Si šikovné dievča. Ak sa budeš usilovať, pani učiteľka skoro zabudne, že s tebou mala nejaký problém. To by sa dalo, pomyslela som si. A ako prvé som si sľúbila, že si prestanem robiť úlohy pred vyučovaním. A prestanem rátať Barborkine včielky. A keď budeme hrať divadlo, nebudem si vymýšľať. Trošku som sa upokojila. Detko mal pravdu, napokon to v tej škole nebude až také strašné. Veď som šikovná a múdra a takmer dokonalá. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Poklady z lúk. Materina dúška. Materina dúška bola známou a obľúbenou liečivou rastlinou už v staroveku. Má silné dezinfekčné účinky. Zmierňuje krče, úspešne sa používa pri ochoreniach horných dýchacích ciest, močových ciest a pri migréne. Ďalej prispieva i k úspešnosti detoxikácie. Materina dúška patrí do čeľade hluchavkovitých a pochádza z južnej oblasti Stredomoria. V súčasnosti sa vyskytuje až do nadmorskej výšky 3000 metrov takmer všade. Obzvlášť obľubuje teplú skalnatú pôdu a dostatok slnečného žiarenia. Materina dúška chráni bunky, posilňuje imunitný systém, čím organizmus ochraňuje proti chorobám. Má vynikajúce dezinfekčné účinky, preto čaj z materinej dúšky znižuje príznaky prechladnutia, kašeľ, lieči zápaly ústnej dutiny a priedušiek, ďalej čistí upchaté nosné dutiny, žúvanie jej listov účinne znižuje bolesť hrdla. Sedací kúpel z materinej dúšky odstraňuje nepríjemné príznaky zápalu močových ciest. Materina dúška má silné protikrčové účinky, preto sa používa pri liečbe menštruačných krčov, ďalej pri migréne a pri ťažkostiach súvisiacich s pečenou, žlčníkom a črevami. Odvar z materinej dúšky zlepšuje prekrvenie organizmu a krvný obeh. Konzumácia materinej dúšky sa odporúča ľuďom trpiacim na málokrvnosť, pretože podporuje rozmnožovanie červených krviniek. Vďaka svojmu obsahu kyseliny trieslovej má materina dúška odvodňovacie účinky a má účinok i proti hlistám. Preto je účinná aj počas chudnutia a detoxikácie. Odvar z materinej dúšky dokáže v priebehu niekoľkých minút odstrániť nepríjemné svrbenie spôsobené poštipnutím bodavým hmyzom, pocit pálenia a začervenanie pokožky. Okrem toho zlepšuje náladu a podporuje aj dobrý spánok. Zdroj www.vitalitas.magazin.sk. Vybral a upravil RNDR Jaroslav Schneider.
Mária Rázusová Martáková, Kvety. Čierne krídla rozprestrela, nôcka tichá a dom celý v sladkom spánku dávno dýcha. Len na malom stolíku v maľovanom čbániku lúčne kvety samé šušu plné tajú. O voľačom rozprávajú, šepotajú. Bračekovci, zdvihne králik driečik holý. Či aj vás tak všetko lomí, všetko bolí? A kvety mu, aj nás tak. Najviac smúti divý mak a najradšej by sa ukryl v ťažkom žiali, že mu jeho krásne sukne opršali. Orlíčky aj klince, zvonky, stračia nôžka, celá kytka je už iba žalôb nôžka. Ja mám hlad a ja mám smet a tu v žbáne vody niet. A je potom vzdychou, stonou až do rána, kvietkom slzy s tonkou tiekli aj do čbána. Ráno Marka kvetinárka príde k stolu. Vidí kvety povednuté, hlávky dolu. Ach, to pre mňa jedine, moje kvietky nevinné. Aj ich kriesi vodou frka, márne je to. Marka kvety netrhala celé leto. Vybrala Eva Halásová.
Nástrahy života. Nutkavé správanie na internete. Nadmerné vyhľadávanie informácií na internete, prezeranie videí, online nakupovanie, obchodovanie. Existuje mnoho ďalších činností na internete, ktorým môže človek z určitého dôvodu prepadnúť do takej miery, že ich robí opakovane spôsobom, o ktorom si uvedomuje, že mu škodí. Avšak nedarí sa mu to obmedziť. Internet je neobmedzeným zdrojom informácií a využívať ich pri dostatočnom kritickom uvažovaní je považované za jednoznačný prínos internetu. Úzkostnejší ľudia a ľudia trpiaci určitými psychickými ťažkosťami, napríklad obsedantne kompulzívnou poruchou či panickou poruchou, môžu prepadnúť nekontrolovanému vyhľadávaniu informácií, ktoré sami vnímajú ako škodlivé. Ľudia, ktorí napríklad príliš sledujú vlastný zdravotný stav, fyzický či psychický, často preverujú a porovnávajú zažité vlastné skúsenosti s informáciami o príznakoch chorôb na internete. Toto preverovanie vlastnej normality ich často privádza do ešte väčších ťažkostí a stupňuje úzkosť. Bez používania internetu bolo preverovanie príznakov chorôb so zdravím sústredené do ordinácie lekára. Avšak dostupnosťou informácií na internete je neobmedzené. A to je medveďou službou pre úzkostných ľudí, ktorí majú nadmernú potrebu pátrať, spochybňovať javy a uisťovať sa o stave veci v akejkoľvek problematike, nielen v oblasti vlastného zdravia. Netreba si to zamieňať s potrebou preveriť vierohodnosť informácií, ktorá je základom mediálnej gramotnosti. Hovoríme o strate kontroly nad prehľadávaním informácií, ktoré človek sám vníma ako obťažujúce či škodlivé. Závislým sa môže človek stať takisto od nekonečného prezerania videí, keďže webová stránka pri prezretí jedného ponúka zároveň súvisiace ďalšie videá, ktoré by mohli používateľa zaujímať. Vtedy strata kontroly nad ich prehliadaním vedie k neželanému rozsahu času, teda človek môže ľutovať, že sám seba videami oberá o viac času, ako by si prial. Obdobne je tomu tak pri prehliadaní online katalógov nakupujúcimi, ktorí sa nedokážu zastaviť, lebo im reklama ponúka ďalšie a ďalšie produkty kategórie, ktoré by ich mohli ako nakupujúceho zaujať. Rizikovými faktormi pri nutkavých činnostiach v prostredí internetu sú, okrem širšej životnej situácie a aktuálnej záťaže, aj faktory na strane osobnosti používateľa ako vyšší neuroticizmus, úzkostnosť, slabšie vôľové schopnosti a väčšia impulzívnosť. V prípade nadmerného nutkavého robenia online aktivít ide často o sprievodný jav, pri iných hlbších nevyriešených ťažkostiach a ich zakazovaním je veľmi pravdepodobné, že sa prejavia inde aj offline. Vlastnosti internetu, ľahká dostupnosť a nekonečné množstvo obsahov, online reklama, v tomto prípade len umožnili prejavenie konkrétnym online formám závislostného a nutkavého správania. Zdroj: www.nezavislosť.sk. Vybral a upravil RNDR Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 12. Doktorantské štúdium a súčasnosť. Na interné doktorantské štúdium v odbore sociálna pedagogika na PDF UMB prijali ešte jednu moju spolužiačku. Bolo to fajn, pretože sme si boli jedna druhej oporou a mohli sme si pomôcť, keď bolo treba. Počas školy mi robila osobnú asistentku. Spoločne sme sa zúčastňovali na našich aj zahraničných doktorandských konferenciách, pomáhala mi pri zháňaní potrebnej literatúry a bola mi k dispozícii aj pri vykonávaní pedagogickej činnosti, ktorá bola praktickou, no nepovinnou súčasťou nášho vzdelávania. Žiaľ, musím konštatovať, že doktorandské štúdium nenaplnilo moje predstavy a očakávania. Na katedre sme ani zďaleka neboli taký dobrý kolektív, ako tomu bolo počas môjho bakalárskeho a magisterského obdobia. Dokonca ani medzi nami, doktorantmi, neboli najlepšie vzťahy. Navyše, ja osobne som spočiatku pociťovala aj istú diskrimináciu a obmedzovanie mojej sebarealizácie, pretože som bola často vynechávaná z viacerých školských aktivít, do ktorých boli zapájani ostatní moji kolegovia. Keď som sa raz opýtala mojej školiteľky, prečo sa všetci ku mne takto správajú, povedala, že ja mám oveľa náročnejšie podmienky na samotné štúdium, preto ma nechcú zaťažovať niečím, čo nie je pre mňa povinné. Bola som z ich prístupu sklamaná. Ak si neboli istí, či som schopná danú prácu realizovať, mohli si to so mnou najskôr vydiskutovať a nerobiť hneď záporné úsudky. Nasledujúce semestre sa mi našťastie podarilo pedagogickú činnosť vydobiť. A tak som už potom pravidelne vykonávala výučbu dvoch predmetov, ako aj vedenie bakalárskych prác či vypracovávanie oponentských posudkov, i keď o niečo v menšej miere, ako to mali ostatní. No bola som rada, že mi dali aspoň možnosť vyskúšať si to a dokázať im, že môj handicap tu nie je prekážkou. Doktorantské štúdium mi samozrejme prinieslo aj veľa pekných momentov. Stretávala som sa s niekoľkými mojimi bývalými spolužiakmi a spoločne sme trávili naše voľnočasové chvíle. Radosť mi robili aj moji študenti, ktorí ma na hodinách plne rešpektovali, boli snaživí a myslím si, že aktivity, ktoré som s nimi realizovala, boli pre nich zaujímavé. Svedčí o tom aj spätná väzba, ktorú mi poslali po mojej školiteľke. Prácu vysokoškolského pedagóga som si postupne obľúbila. Túžila som pôsobiť na akademickej pôde aj v budúcnosti. Na jednej strane som chcela ostať v Bystrici, pretože tu som už všetko poznala a vedela som, ako tunajší systém funguje. Na strane druhej ma veľmi odpudzoval kolektív, pretože som neustále pociťovala, že tam nepatrím. Moju situáciu vyriešila vedúca našej katedry, keď nám oznámila, že v dôsledku šetriacich opatrení budúci akademický rok nebudú prijímať nových zamestnancov. S Banskou Bystricou som sa teda musela definitívne rozlúčiť, čo bolo pre mňa po toľkých rokoch ťažké. Preto som sa pokúšala nájsť si prácu tam, aj v inej oblasti. Zároveň som si podala žiadosti i na niektoré iné univerzity, no tie ostali bez povšimnutia. A tak som asi pol roka bola nezamestnaná. Osudnou sa mi stala sociálna sieť Facebook, kde som našla inzerát, že v SKN pre nevidiacich v Levoči hľadajú pracovníka na pozíciu korektora textov v Brailovom písme. Nuž som si podala žiadosť aj tam, pretože tá práca sa mi zdala byť zaujímavá. Následne som sa zúčastnila na výberovom konaní, ktoré som aj vyhrala. Po toľkých neúspechoch to bolo pre mňa priam neuveriteľné. Tešila som sa, že budem opäť zamestnaná, avšak vôbec som netušila, kde budem v Levoči bývať a ako to tam budem sama zvládať. Napriek obavám z tejto pre mňa zložitej situácie som to miesto predsa len zobrala. Na začiatku mi bolo do veľkej miery nápomocné vedenie našej knižnice, ktorého pracovníci mi umožnili ubytovať sa na jednej z tamojších hosťovských izieb. Som im za to nesmierne vďačná. V súčasnosti už mám v Levoči svoj byt. Môj profesijný život sa napokon stabilizoval. Našla som si prácu, ktorá ma baví a naplňa a usadila som sa na mieste, kde sa cítim fajn. Sme skvelý kolektív, kde nás nevidiacich všetci vnímajú ako rovnocenných a užitočných zamestnancov. Aj na Levoču ako mesto si už postupne zvykám, aj keď na víkendy ma to stále ťahá na Liptov. V knižnici pracujem necelé 4 roky a od výučby som si už úplne odvykla. Preto dúfam, že sa tu udržím ešte čo najdlhšie. Stanislava Húsková.
Medzi nebom a zemou. Paragliding. Pokračovanie. Berish myšlienku realizoval bez úspechu. Gelbercov parafoil vytvoril plochu, ktorá dávala výkon, niesla. Ale parašutisti ho ešte nepoužili na lietanie z kopca. Vôbec na čo? Závesné krídlo, rogalo, už dlhšie malo svoj víťazný postup. A keď sa parašutista odvážil na kopec vyliesť, dostal posmešné úsmevy od rogalistov, pretože krídla mali mizerné letové výkony v porovnaní s nimi. Ako najznámejších z osôb, ktoré sa zaslúžili o to, že krídlo začalo lietať, možno nazvať švajčiarov bratov Strasila, ktorí spolu s Andrejom Kunom vyvinuli spadáka používaného na zoskoky vlastné patentom chránené paraglidingové krídlo. V Nemecku je to pán Dolezalek, ktorý vlastní najviac patentov na paraglidingové krídlo a ktorý sa podieľal na vývoji a testovaní krídel. Gelbertova patentová listina Parafolil z roku 1964 lomka 66. Na základe Rogalového patentu, ktorý v roku 1964 NASA uvoľnila, konštruoval Gelbert svoj parafoil. Tento matracový padák, ktorý bol Steveom Snyderom, parašutista z USA, prispôsobený na lietanie, zrušil okrúhly padák ako prevládajúci v parašutistickej elite. Až v roku 1978 prišlo k zreteľnému pohybu v paraglidingovom športe. Francúzski parašutista Jean-Claude Bettemps a Gérard Bosson chceli pre nácvik presnosti pristátia vysoké výdavky na lietadlo ušetriť a preto začali skákať zo strmého kopca. Veľmi rýchlo našli nasledovníkov tejto zábavy vo svojom klube a prví žiaci lietania stáli pred dverami. Vznik paraglidingu. Prvé pokusy o let s padákom zo svahu sa v Európe datujú od roku 1978. Skutočným začiatkom paraglidingu ako športu je až rok 1985. Našli sa už aj profesionálni výrobcovia, ktorí začali vyrábať padáky výhradne len pre paragliding. Maximálna klzavosť vtedy dosahovala hodnoty asi 1:3,5. Ďalší pokrok sa zaznamenal až v roku 1988, keď sa objavili prvé klzáky s elipsovitým tvarom vrcholku. Tým sa zvýšili hodnoty klzavosti na 1:5. Paragliding sa začína rozvíjať hlavne vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku, kde majú v Alpách priam ideálne podmienky. Vznikajú ďalší špecializovaní výrobcovia na padáky, postroje, kombinézy a podobne. Záujem o lietanie a zvyšujúci sa počet výrobcov vyvolal aj vyššiu úrazovosť. Preto vznikli skúšobne, ktoré sú oprávnené vydávať príslušný atest. Vo Švajčiarsku je to SHV a v Nemecku DHV. Rozvoj na Slovensku. Tento šport sa začal rozvíjať na Slovensku po roku 1989, keď sa otvorili hranice a záujemcovia o tento šport začali mať prístup k materiálom a krídlam, ktoré boli testované a vyvinuté v zahraničí. Pritom sa našli odvážlivci, ktorí z rozličných materiálov, silon a podobne, šili krídla, ktoré videli v zahraničí. Z toho obdobia začiatkov a pokusov odvážlivcov pochádza aj najviac úrazov a úmrtí. Podľa www.wikipedia.org upravil Dušan Netík.
Povolania v uniformách. Colník. Colník je fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu. Colná sekcia finančnej správy vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov a medzinárodných zmluv, podľa ktorých sa zabezpečuje obeh tovaru medzi štátmi. Vykonáva opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu pri dovoze a vývoze tovaru. Okrem toho colník vykonáva činnosti ako stráženie štátnej hranice s cieľom zabrániť vstupu nelegálneho tovaru a osôb bez platného povolenia na pobyt na územie Slovenskej republiky, kontrolovanie osobných identifikačných dokladov pri vstupe a odchode do a z krajiny, vykonávanie náhodnej a cielenej osobnej prehliadky, prehliadky cestovnej a príručnej batožiny, zabavovanie nelegálneho a iného než oficiálne deklarovaného tovaru v prospech štátu. Môže sa ním stať občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, bezúhonný, spoľahlivý, dosahujúci stupeň všeobecného vzdelania určený na výkon funkcie, ten, ktorý je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý, ovláda štátny jazyk, nie je členom politickej strany alebo politického hnutia. Služobnú rovnošatu colníka v základnej úprave tvoria olivovo-zelené sako, pulover, čiapka, viazanka, ponožky, svetlozelené nohavice, svetlobéžová košeľa a čierne topánky. Štátny znak je na čiapke. Na saku sa vyníma colnícky znak, Merkúr alebo generálske lipové ratolesti. Rovnošate nesmie chýbať identifikačné číslo colníka. Zdroj: www.pozicie.sk www.povolania.sk. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Hľadači pokladov. Niečo o drahokamoch a polodrahokamoch. Opál. Opál je minerál hydrogel s kolísavým obsahom vody. Jeho chemický vzorec je SiO2, NH2O. Vo svete sa vyskytuje mnoho odrôd opálu, ako napríklad drahý opál, ohnivý opál, drevitý opál či kríčkový opál. Opál vzniká z vychladnutých postvulkanických roztokoch vyzrážaním kremičitej substancie. Typická hra farieb, tzv. Opalizácia u drahého opálu, vzniká svetelnou interferenciou na rozhraní mikroskopických vrstvičiek gelovitých guličiek opálu. Názov pochádza zo staroindického upala, to je drahý kameň. Drahý opál bol známy už dávno v staroveku. V 6. storočí pred našim letopočtom bol ospevovaný básnikom Onomakritem. Grécky prírodovedec Dioskorides ho v 1. storočí pred našim letopočtom označil za skutočný drahokam. Až do objavenia Ameriky sa najcennejšie opály nachádzali na území východného Slovenska v okolí obce Červenica. Obsah kremeňa v slovenskom drahom opáli sa pohybuje v rozsahu 89 až 93,3% a obsah vody od 6,1 do 10,9%. Po dobití Mexika sa do Európy dostali tzv. Aztécké opály, ktoré očarili vtedajších zberateľov. Najbohatšie nálezy drahého opálu pochádzajú z austrálskych nálezisk, ktoré boli objavené v druhej polovici 19. storočia. V súčasnosti sa na území Austrálie nachádza a tiež ťaží približne 95% všetkých drahých opálov na svete. O ostatných 5% sa väčšou či menšou mierou delí asi 19 štátov. Pritom vo väčšine z nich sa drahé opály len nachádzajú. Len v 9 štátoch prebieha i ich ťažba. Podľa www.wikipedia.org upravil Dušan Netík.
Poslucháčo Bodky, máme pripravený posledný letný rozhovor. Ako inak bude sa týkať leta, našich snov a všetkého, čo by sme chceli zažiť počas týchto prázdninových dní, ale samozrejme si trošku ešte zaspomíname na tento školský rok. Takže ja by som sa žiako druhého stupňa povypytovala trošku, čo sa im páčilo v tomto roku, na čo majú dobré spomienky, čo by možno chceli zažiť aj v tom budúcom roku. Napríklad, Kamil, čo sa tebe páčilo počas tohto roka z tej mimoškolskej činnosti?
Tak určite by som chcel mať školu prírodu, aj kultúrne podujatia, aj športové aktivity, pretože mňa to veľmi zaujíma, to, čo som vymenoval.
Napríklad, ktoré ti tak najviac utkvelo v pamäti, alebo kde si sa tak najlepšie možno cítil, čo sa ti teda najviac páčilo?
Divadelné predstavenie sa mi páčilo v Prešove a volalo sa Nikolaj Šuhaj.
Super, no a čo v lete? Máš nejaké predstavy, čo by si chcel zažiť, alebo na čo sa tešíš?
Teším sa na to, že nebudem musieť stávať každé ráno do školy a že nebudem mať domáce úlohy, ale teším sa aj na to, že budem môcť byť so svojou rodinou, byť všetci spolu a sem tam dáky výlet.
Super. Tak ty máš také veľké šťastie, že máš tvoje brata v tej istej triede, čo má málo kto. Tak Maroš, čo sa tebe najviac páčilo z tých mimoškolských alebo mimo vyučovacích aktivít?
Tak mne sa tu páčilo celá školská sankovačka, ktorú organizoval pán Kočiš a dúfam, že to bude aj budúci rok.
Ja som aj počula, že vy ste sa tam nejaké krkolomné kúsky skúšali s pánom učiteľom Kočišom. Ako to dopadlo? Boli ste živí a zdraví po tej sankovačke?
Áno, všetci sme boli. No, sme boli zdraví aj.
Aj zdraví ste to teda prežili, lebo tá sankovačka bola taká asi len tento rok prvýkrát zorganizovaná a naozaj nebolo to možno až také jednoduché, lebo kopec bol naozaj strmý a niektorí tam už urobili také riadne bubny, lebo ja som tam tiež bola s mojimi žiakmi, tak isté chvíle sme sa aj obávali, či sa vrátime všetci, čo sme tam aj prišli. No a od tej zimy sa trošku prehúpneme do leta, lebo prichádzajú letné prázdniny, tak na čo sa ty tešíš?
Tak teším sa, že budem mať voľno a že nemusím stávať každé ráno do školy a že budem chodiť na nejaký výlet na kúpalisko alebo chodiť navštívovať rodinu.
Tak sme prešli od zimy do leta. A čo Sárka? Tebe čo odkvelo v tomto školskom roku tak najviac? Čo sa ti páčilo?
Mne sa najviac páčilo škola v prírode. ktorej sme boli blízko v Nových zámkoch.
Páčilo sa tým asi to, že sa tam netreba učiť, aj keď sa to volá škola však. No a čo v lete? Máš nejaké predstavy asi, ako stráviš leto, alebo čo by si ty chcela zažiť? Aký máš sen?
No ja by som chcela ísť na koncert na Sima Hegerová. By som rada by išla na jej koncert, takže so kamoškami by som rada cez letné prázdniny išla na koncert a takto.
A možno nejaká dobrá diskoteka by mohla byť?
No, bola by dobre, no, ísť na diskoteku, trošku odreagovať sa od učenia sa.
No, tak určite. To učenie nie je také ľahké, tak držíme prsty a ideme sa opäť pozrieť trošku ďalej, čo nám povedia tí ostatní. No a ako inak, prišli sme aj do 9. ročníka a Janko Hricko možno už budúci rok opustí brány školy. Tak to vyzerá, že opakovať ročník asi nebude. Tak aj jeho sa opýtam, čo sa mu tak najviac páčilo v tomto roku a možno aj v tých minulých.
Tak najviac sa mi páčili samozrejme športové hry, či už Devín Bratislava, Šaldam v Bratislave takisto, alebo Poľsko teraz. Vrátili sme sa štvrtok v noci a asi to bolo najlepšie Poľsko, ktoré som zažil proste odkedy tam chodím.
Čiže ty budeš spomínať hlavne na šport, aj keď už budeš už na tej strednej škole. No a kým na tú strednú školu dôjdeš, ešte sú pred nami tie krásne letné prázdniny, tak si plný očakávania, prezrať nám ostatným, čo zažiješ v lete.
Tak v lete zažijem to, že poletím prvýkrát do Portugalska, s tým, že nám mne a dvom kamarátom zabezpečil paralympijský výbor, takže letíme hrať golbal oficiálne za Slovensko. Ďalej v lete budem brigadovať v Bratislave a pôjdem na Pieniny, ako každý rok si trošku zasplavovať po Dunajci.
No super, tak v Portugalsku určite budeme držať prsty a s tou brigádou tiež budeš dobrým námetom pre ostatných, že nielen leňošiť, spať a nerobiť nič, ale naozaj si možno aj privyrobiť a trošku zmysluplne stráviť ten čas. Adrián, ty čo by si také spomenul v tomto školskom roku, ťa čo najviac zaujalo z mimo vyučovacích aktivít?
V tomto roku ma zaujalo diepisné exkurzie do rôznych miest, čo sme mali napríklad v Košiciach, alebo sme boli aj v nižších ročníkoch v Poprade alebo tak. Ja som ďakujem tejto škole, že ma tak berie na exkurzie a ja to cením.
Čiže určite sa niečo aj naučíš, niečo aj zažiješ. A kým ty poputuješ na svoju vysnívanú strednú školu, čo ťa čaká v lete? Máš nejaké plány?
Cesta do Česka, do Českej republiky, za rodinou aj za plnovie letov.
Tak zašli sme aj do 8. a triedy a tu by nám Terka chcela povedať, v podstate za všetkých oni sa shodli na tom, že v tomto roku sa im čo najviac páčilo?
Tak mne sa napríklad, keď poviem sama za seba, tak mne sa páčila škola v prírode. S tými animátormi, ktorí boli aj toho roku, boli super a chcela by som ich ešte niekedy stretnúť, mali pripravený super program. A ďalej sa mi veľmi páčili tvorivé dielne veľkonočné v múzeu tu v Levoči. Takže tie by som chcela ešte, aby sa zopakovali aj v budúcom školskom roku.
Tak, super. A celkom posledná otázka bude, tak ako v iných triedách, na čo sa najviac tešia osmáci alebo aj Daniel, on niekde chce putovať svetom, tak nám prezradiš, kam sa chystáš?
Cez leto by som mal ísť do Írska.
A čo tam? Budeš sa vzdelávať alebo trošku tej angličtine načúvať, alebo aký je tvoj zámer?
Spoznávať krajinu, aké sú tam zvyky a troška sa doučiť tú angličtinu.
No a to ostatné, čo tu hovorili v osmáci, vám neprezradím, lebo oni sa tešia na to, že budú leňošiť, že nič nebudú robiť, ale to ja radšej poviem, že to tak nebolo, lebo je to moja trieda a ja verím, že prídu v septembri a povedia, že lepšie v škole, ako bolo doma cez tie prázdniny. Lebo leňošenia tiež škodí, tak ako všetkého, keď je toho veľa. Takže, milí žiaci, tešíme sa v septembri a prekvapíme vás novými rubrikami. Do počutia. Pekné prázdniny.
Zaujímavosti z hudby. Najhranejšie hity. Či chceme alebo nie, internet a rádia sú tie médiá, ktoré najviac ovplyvňujú popularitu hudobníkov. existujú rôzne hudobné rebríčky. Rebríček najhranejších hitov, rebríček najnovších hitov na Slovensku, rebríček najnovších hitov na svete, rebríček najsťahovanejších hitov a podobne. Samozrejme, každá krajina môže mať iné obľúbené hity, no občas sa stane, že pesnička doslova prevalcuje celý svet. V roku 2018 k hitom leta na Slovensku patrili tieto hity. Nedívaj sa tak, ale aj Skúšame sa nájsť, Peter Bič projekt. Znova sa zamiluj, Sám sebou. Vrba, Desmod. Svety, Katarína Knechtová, Bela Čao, Škampi na žaru, Slovenské mamičky, Mafia Corner Fit ľudovky. Traj, Ema Drobná, Budeme to stále my, IMT Smile, Vozíme, Ego featuring Giza a Ben Cristoval. Zo zahraničných hitov v lete 2018 to boli napríklad latinoamerické hity. David Guetta, Sia Flames, Alvaro Soler, Cintura, či Maluma, El Prestamo. Leto 2019 je ešte pred nami. Nevieme, ktoré pesničky sa stanú hitmi. A to, že ich bude viac, je už teraz jasné. Pretože viac ľudí, viac názorov. Podľa www.noizz.actuality.sk a www.top10.sk vybrala a upravila Viera Kamenická.
Lexikon. Slovník, ktorý objasňuje pôvod, význam a použitie slov. Vybrali sme zaujímavé slová začínajúce na písmeno Z. Zirkón je minerál s chemickým názvom kremičitán zirkoničitý. Má diamantový lesk, bezfarebný vrib a väčšinou hnedú farbu. Je najstarším známym minerálom. Vek jeho nálezu z Austrálie sa odhaduje na 4,4 miliardy rokov. Využíva sa na výrobu téglikov, na tavenie platiny. V jadrových reaktoroch obaľuje palivové tyče a pekne sfarbené odrody sú obľúbené v šperkárstve. Zoológia je veda študujúca živočíchy. Osoba, ktorá sa jej venuje, je zoológ. Delí sa na viacero disciplín, ktoré obsahujú poznatky o biodiverzite, telesnej stavbe a funkcii, rozmnožovaní a vývine, systematike a klasifikácii, šírení a rozšírení, evolúcii a filogenéze živočíchov, o vzájomných vzťahoch živočíchov, ich vzťahoch k rastlinám, ako aj k neživému prostrediu. Zumba. Tanečný fitness program vytvoril kolumbijský tréner a choreograf Alberto Perez. Choreografie zahŕňajú striedanie rýchlych a pomalých rytmov na princípe vytrvalostného intervalového tréningu s cieľom vyformovať a posilniť celé telo a zároveň spaľovať tuk. Počas cvičenia hrá hlasná latinskoamerická hudba. Názov Zafír pochádza z gréckého Zaphyrus, čo znamená modrá. Je to minerál korund a zároveň modrý brat červeného rubínu. Hneď po diamante je druhým najtvrdším drahokamom na svete. Najviac oceňované farebné varianty zafíru sú intenzívne modré kamene s krémovým nádychom. V súčasnej dobe je zafír najpopulárnejším drahokamom osadzovaným do zásnubných prsteňov, asi najslávnejší patril princeznej Diane. A teraz ho nosí vojvodkyňa Kate Middleton, manželka princa Williama. Po stáročia je zafír symbolom pravdy, úprimnosti a vernosti vo vzťahoch. Prináša mier, radosť a múdrosť svojmu nositeľovi. V minulosti bol zafír považovaný za talizman, ktorý svojho nositeľa chráni pred zlými duchmi. V stredoveku ľudia verili, že hviezdicový zafír ochráni cestovateľov a pútnikov na ich dobrodružných cestách. Podľa stránky www.slovniki.jules.sauba.sk a www.wikipedia.org vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Kniha na pokračovanie. Meg Cabotová, Denník princeznej. Stále štvrtok. Prirodzene, nemohla som sa skrývať do nekonečna. Nakoniec začali zhasínať svetlá a oznámili, že zoologická záhrada sa zatvára. Odložila som denník a zaradila sa k ostatným. Nasadla som na autobus a vrátila sa domov. Bolo mi jasné, že ma čaká pucung od mami. Ani ma nenapadlo, že ho dostanem od oboch rodičov. To sa stalo prvý raz. Kde si bola, mladá dáma? Chcela vedieť mama. Sedela spolu s otcom pri kuchynskom stole a medzi nimi ležal telefón. V istej chvíli ocko povedal: mohli sme sa zblázniť od strachu. Myslela som, že ma sfúknu ako nikdy v živote, ale zaujímalo ich iba to, či som v poriadku. Ubezpečila som ich, že som, a ospravedlnila som sa. Povedala som, že som potrebovala byť jednoducho sama. Fakt som sa bála, že sa do mňa pustia, ale vôbec nie. Mama sa usilovala dostať do mňa polievku, ale odmietla som. A potom sa ocko ponúkol, že pošle šoféra do lahôdok po údeného morského ostrieža, ale ja som odmietla aj to. Vážne, ocko, jednoducho si chcem ísť ľahnúť. Mama mi rýchlo siahla na čelo od strachu, že som chorá. Takmer som sa znova rozrevala. Myslím, že ocko spoznal môj výraz hotela, lebo zrazu povedal: Helen, nechaj ju tak. Na moje prekvapenie ho mama poslúchla. A tak som šla do kúpeľne, zatvorila dvere, dala si horúci kúpeľ a potom som si obliekla obľúbenú pyžamu, takú červenú flanelovú. Vytiahla som tučného Luja spod pohovky, kde sa pokúšal skryť. Ocka nemal veľmi v láske a pobrala som sa do postele. Piatok, 3. októbra, moja izba. Keď som sa dnes zobudila, holuby o dušu hrkútali. Tučný Luj bol na podobločnici, teda koľko sa tam z neho zmestilo, a pozoroval ich. Slnko svietilo a ja som vstala na čas a nezrušila som 1000 budík. Osprchovala som sa, našla som takmer nepokrčenú blúzku a dokonca som sa aj učesala. Mala som dobrú náladu. Bol piatok. Piatok je môj obľúbený deň, spolu so sobotou a nedeľou. Piatok znamená vždy 2 dni. 2 úžasné dni odpočinku, keď sa nemusím trápiť s matikou. Vošla som do kuchyne a cez strešné okno dopadalo ružovkasté svetlo rovno na mamu, ktorá mala na sebe svoje najkrajšie kimono a pražila hrianky vo vajíčku. Chcela som jej poďakovať, keď som začula šuchot. Pri jedálenskom stole, je to fakt len stôl, lebo jedále nemáme, sedel ocko a čítal noviny. V obleku. V obleku. O 7 ráno. A vtedy som si spomenula, neuveriteľné, že som na to zabudla. Som princezná. Ach bože, v tej chvíli všetka radosť dňa uletela von oknom. Len čo ma ocko zbadal, povedal: á, Mia. Bolo mi jasné, čo ma čaká. Á, Mia, hovorí len, keď sa chystá dať mi veľkú prednášku. Starostlivo poskladal noviny a odložil ich. Ocko vždy skladá noviny veľmi starostlivo a úhľadne, za to mama nikdy. Zvyčajne ich dokrkvá a nechá ich na pohovke. Také, čo si vie ocka rozzúriť do nepríčetnosti a pravdepodobne to bolo príčinou, prečo sa nikdy nevzali. Všimla som si, že mama uložila na stôl naše najlepšie taniere a plastové poháre. Dokonca dala do stredu vázu s umelými slnečnicami, ale namiesto, aby ma to rozveselilo, iba som zosmutnela. Lebo by som sa stavila, že v paláci u ocka nepoužívajú plastové poháre v tvare kaktusu pri raňajkách. Musíme sa porozprávať, Mia, ozval sa ocko. Tak sa začínajú tie najhoršie prednášky. Ibaže tento raz sa na mňa nejako čudne pozrel a spýtal sa: čo máš s vlasmi? Rukou som sa dotkla hlavy. Prečo? Zdalo sa mi, že pre zmenu vyzerajú dobre. Nič nemá s vlasmi, odvetila mama. Zvyčajne sa snaží zabrániť ockovým prednáškam, ak je to možné. Poď si sadnúť, Mia, daj si s nami raňajky. Zohriala som aj sirup na hrianky, ako to máš rada. Ocenila som mamine gesto, ale nemienila som sa rozprávať o svojej budúcnosti v Genovii. A tak som odvetila: rada by som si sadla, vážne, ale musím letieť. Dnes máme test náuky o spoločnosti a sľúbila som Lili, že si to spolu zopakujeme. Sadni si. Páni, Ocko sa fakt vie niekedy správať ako kapitán hviezdnej lode Federácia. Z knihy Denník princeznej vybrala a upravila Beáta Foltinská. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. Stand up on my shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. Tonight, alone tonight. Look what you made me do.
Končí sa prázdninové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Macia Hrebendu v Levoči. Čítali Michal Novák
a Kristýna Medvecká-Heretiková.
Zvukový technik Tomáš Topoli.